Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, Frenštát pod Radhoštěm je zajímavé město. Jednak je odtud hezký výstup na několik zajímavých kopců Beskyd, které mám opravdu rád. Pochází odtud náš fenomenální skokan na lyžích Jiří Raška. Co možná nevíte, je fakt, že je zde postavena továrna plná moderních technologií s vysokou mírou automatizace. V tamním závodě společnosti Continental, který přes 20 let vyrábí komponenty pro automobilový průmysl, pracuje přes 3000 zaměstnanců. Těm dělá parťáky často spolupracovník, který po šichtě nezajde ani na pivo. Pracují bok po boku se stále větším množstvím robotů. Jejich společným nadřízeným je také Lukáš Mildorf, jež působí jako vedoucí oddělení průmyslového inženýrství. I přes nadprůměrnou míru investic do automatizační techniky však věří, že největší potenciál jsou stále lidé. Lukáši, já vás vítám u podcastu Vše o průmyslu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Poslední naše povídání vyústilo v nadpis rozhovoru Kupovat roboty, ale investovat do lidí. Je to něco, pod co byste se stále podepsal? Jakou roli mají lidé ve výrobě, která má být automatizovaná, digitalizovaná a robotizovaná?
Ano, určitě pod tohleto bych se určitě podepsal. Lidé správně motivovaní a odborně zdatní jsou a budou základem úspěchu každého průmyslového podniku. S nástupem digitalizace se mění i potřeby na zvládnutí, obsluhu a údržbu nových technologií a kdo je schopen na tuto změnu reagovat, bude určitě i v budoucnu úspěšný.
Takže závod kompletně bez lidí si zatím neumíte představit?
Závod kompletně bez lidí si neumím představit ani dnes, ani v nějaké střednědobé budoucnosti. Myslím si, že musíme hledat takový balanc, rovnováhu mezi automatizací a lidskými zdroji. Myslím si, že role technika je nezastupitelná v průmyslovém podniku a to bude i nadále. To znamená, nyní se musíme zaměřit na to, nalézt opravdu tu rovnováhu, aby vždycky jsme se bavili o kooperaci robota a člověka, nejenom robota a robota, nebo boje mezi roboty a lidmi.
Z médií, konferencí, no a zatím asi i ze série těchto podcastů se zdá, že denní agenda manažera ve výrobě je zavést ten pověstný průmysl 4.0. Řekněte mi, jak vy ho konkrétně v praxi vnímáte?
Průmysl 4.0, posluchači zřejmě vědí tu historii, pochází původem z Německa, začalo se o tom diskutovat už někdy v roce 2013, takže není to žádná nová věc. Co se týká Continentalu, přistupujeme k těmto novým technologiím velmi, řekněme, aktivně. Korporace tyhle ty trendy podporuje a u nás se průmysl 4.0 projevuje zejména nástupem kolaborativních robotů, industriálních robotů všeho druhu, dále taky autonomních vozíků, ale také většího podchycení systému řízení výroby, to znamená, jsme na MESu, máme velký podíl interlocking aplikací, kdy máme opravdu zajištěnou traceabilitu, traceování každého kusu.
V lednu letošního roku jste se na konferenci Roboty 2020 zastavil nad pokrokem v oblasti digitalizace frenštátského závodu během posledních 4 let. Dokázal byste je shrnout v krátkosti pro ty, co na konferenci nemohli být?
Máte pravdu. O Industry 4.0 nebo s Industry 4.0 projektem je frenštátský závod spojen už od roku 2016. Takže opravdu máme za sebou, dneska můžu říct, už 4 roky implementací. Když se bavíme o robotech, máme za sebou úspěšných 91 implementací robotů a kobotů. Jezdí nám po výrobě 3 AGV vozíky a používáme smart devices pro řízení, efektivní řízení údržby. Takže i co se týká mesu a dalších věcí, jako je třeba 3D tisk, tak jsme v tom hodně daleko. Myslím si, že lidé ve franchiseáckém závodě tohleto považují za standardní kolorit naší práce. A proto už to považuji za běžnou rutinu.
Možná bych se na chvíli zastavil ještě u těch robotů. Myslím, že v České republice není moc továren, které by mohlo hlásit tak vysoký počet kooperativních robotů, jako tomu právě máte vy. Ale když tam člověk přijde, vidí mříže. To nejde moc ruku v ruce s tím, co se dnes od kooperativních robotů očekává. Můžete nám říct, jak to s tou kooperativní robotikou u vás konkrétně je?
Je to tak, už jsem řekl, že provozujeme nějakých 90-91 robotů a kobotů. V porovnání s jinými podniky, z České republiky, si troufám tvrdit, že jsme opravdu na špičce. Tyhle ty oplocenky různého druhu, jak jste zmínil, jsou pro nás nezbytné z několika věcí. Za prvé, pod každým zařízením musí být někdo podepsaný, někdo zodpovědný, kdo zaručí opravdu 100% bezpečnost provozu toho daného zařízení. A za druhé, jde taky o nějaké prostorové uspořádání. Ve Frenštátě jsme opravdu naplněni až od sklepa až po střechu v vozovkách, takže řešíme každý půl metr na naší výrobní plochy. A z toho taky vyplývá potřeba mít výrobní linky co nejblíž u sebe. Samozřejmě musíme zajistit přísun materiálu, pohyb lidí a zkušenosti ukazují, v případě, že používáme nějaké 3D senzory, které zajistí bezpečnost bez těchto fyzických zábran, tak samozřejmě potřebují daleko, daleko víc prostoru, respektive jestliže ten prostor nedostanou, tak tyhle ty prostředky reagují na každé vyrušení průchodem jakéhokoliv člověka kolem, tak, že zastaví výrobu. Proto se nám, to má samozřejmě vliv i na životnost dané aplikace, zejména robotů a kobotů. Proto jsme se vrátili ke standardu dát roboty za plot, mít řekněme, zafixovanou tu jejich zónu za nějakou fyzickou překážkou, tak až zajistíme za prvé nepřerušovaný výrobní proces a za druhé samozřejmě možnost manipulace s materiálem a pohyb lidí okolo.
Jak velkou roli hraje cena kooperativních robotů? Spousta dodavatelů kooperativní robotiky hlásí, že jsou právě cenově dostupnější než standardní průmyslové roboty. Je ta cena také něco, co zvažujete při nasazení, když už teda tou hlavní výhodou není to, že můžou pracovat bok po boku s lidmi?
No, cenové diference porovnání industriální robot a kobot se časem stírají. Já bych řekl, že zavedení výrobci robotů si opravdu všimli, že konkurence, která se vyrýsoval ve formě třeba Universal Robots nebo jiných dodavatelů tady těch light robotů, kobotů, je opravdu nabývá na významu a proto i ta jejich cenová politika se mění. A řekl bych, že dneska, co se týká pořizovací ceny, je to aspoň pro korporaci našeho významu velmi podobné.
Mě by možná napadla ještě dodatečná otázka, která zaznívala často v jiných rozhovorech. Jak je to dneska s dostupností toho robotu? Máte problém s dodávkami, když si řeknete, chceme teďka další 3 koboty? Je dneska problém s dostupností u dodavatelů nebo není?
To bych řekl, že je opravdu kritérium, které je benefitem pro koboty, dostupnost kobotů, je dneska řádově ve dnech. Jo. Bavíme se o dodávkách v rámci 1-2 týdnů. To znamená, i ta jejich náročnost na jejich výrobu je nižší. A v porovnání s industriálními roboty, tam ta dodací lhůta se pohybuje v řádu prostě měsíců. Můžeme se bavit o 8 týdnech, 10 týdnech. podle toho, jaký typ zrovna potřebujete, takže ta dostupnost kobotu musím říct, že je opravdu lepší.
Vy jste zmínil, že už se blížíte k téměř stovce nasazených robotů ve výrobě. Mě by zajímalo, my jsme se posledně bavili o tom, že u vás dostali jména jako Frank, Ruda a Jana. Už jich máte více, anebo máte hodně Franků, hodně Rudů?
Samozřejmě jako každý začátek určitě je lepší lidem tu technologii přiblížit, takže já zastávám názor, že poličťovat roboty nebo dávat jim jména, řekněme, přináší synergii v tom, že lidé si na tu technologii lépe zvykají. Dnes už v tom objemu zařízení, které máme nainstalováno, už jména nedáváme, už to bereme jako opravdu součást, běžnou součást designu linky a už to není zapotřebí. Jo, já myslím, že lidi už to začali vnímat tak, že ti roboti, že roboty a robotické pracoviště jsou součástí jejich pracovního prostředí a ta potřeba pojmenovat každého robota zvlášť už tady není.
Ale možná, když se vrátíme na začátek, přeci jen pro nás jako média, novináře, je to skvělé téma, že ti lidé se bojí robotů a že to bude jako za dřívější průmyslové revoluce, že možná budou rozbíjet, aby jim neukradli tu práci. S tím jste se, předpokládám, tedy nesetkali, když ta míra investice do robotiky pokračuje, anebo byla tam nějaká nevole u těch lidí spřátelit se s tou technikou?
Já osobně jsem nezažil žádný příklad nějaké negativní reakce, že by vyloženě někdo šel z nějakého popudu rozbíjet roboty, že jim berou práci. Asi to vyplývá i z faktu, že dostupnost lidské pracovní síly na tom českém trhu je velmi nízká a myslím si, že bez instalací robotů bychom dneska v tom formátu, jakém vyrábíme, nebyli schopni vyrábět, protože dneska už ti roboty aspoň v tom našem provedení, v té naší instalaci opravdu zabírají jakoby velkou část výroby a lidé k ním přistupují tak, že jsou to opravdu jakoby jejich pomocníci, kteří je zbavili té, řekněme, nejrutinnější, možná i nejnudnější opakované práce a to je i cílem té jejich aplikace.
Vy jste zkušenosti s rychlým osvojováním kooperativních robotů využili také k vybudování vlastního vývojového centra, který nazýváte Toolshop. Daří se vám dále navrhovat uplatnitelné aplikace?
Máte pravdu, frenštátský Toolshop je součástí industrial engineeringu a bavíme se o technologické firmě ve firmě, když to tak nazvu, která dneska objímá jak teda konstrukci, předvýrobu na CNC zařízeních, drátování rozvaděčů, programování PLC i finální montáž, oživení a instalaci. Takže úplně komplet všechny procesy spojené s návrhem a instalací výrobních zařízení. Bavíme se zde asi o 35 velmi erudovaných technicích, kteří jsou schopni pro frenštátský závod, ale nejenom pro frenštát, ale i pro další konty lokace vyrábět zhruba 55 jednočlových zařízení ročně.
Myslíte si, že je tady potenciál ty stroje nabídnout třeba i mimo kontinentál?
Takhle ta strategie dneska postavená není. My, řekněme, těch 55 zařízení pro nás tvoří zhruba nějakých 60% potřeb. To znamená, i tak ta kapacita Toolshopu nestačí pokryt 100% potřeb našeho závodu. Takže i tak se obracíme v některých případech na externí dodavatele. Samozřejmě jsou i nějaké výkyvy, kdy třeba nějaká sesterská kontinentální lokace z důvodu navyšování kapacit nebo obdrží obdobný projekt, jako máme my, tak nás žádá samozřejmě o podporu výrobu sesterské linky, jako u nás už stojí a úspěšně naběhla. A v případě, že dojde k takové shodě okolností, že Toolshop není v tu danou chvíli vytížený, tak samozřejmě rádi vyhovíme a jsme schopni dodávat, dodávali jsme linku třeba do Číny nebo do Německa, jo. Takže bavíme se ale pořád ještě o korporaci, nenabízíme jednočlové zařízení externím zákazníkům.
Roboty ve frenštátu však nemáte pouze kooperativní. Vám se dařilo také osvojování těch mobilních. V minulosti jsme načali otázku, že jejich skutečná síla je až při vytvoření nějaké funkční flotily. Jste tak daleko a případně, co se ukázalo při budování flotily mobilních robotů jako největší problém či třeba i nečekaná výhoda?
Co se týká AGV prostředků, tak u nás zatím máme v sériovém provozu 3 vozíky, které nám zásobují naši front-end halu. To znamená, představte si, že jezdí po hale ve smyčce v jednom okruhu na základě odvolávky naberou dané KLTčko s materiálem a zavezou ho dneska do nějakého supermarket skladu, který řekněme rozmístěný asi na 7 lokacích po té hale. To je řekněme první krok, který máme, troufám si říct, úspěšně za sebou. Druhý krok je přidat další 2 AGV, tak aby ta flotila čítala nakonec 5 vozíků, které by se vzájemně vykrývaly. AGV, které je nejblíž skladu, si dojelo pro tu danou zakázku, která aktuálně je potřeba vypořádat, ale je to spojené i s tím, že chceme, aby AGVčka zaváželi přímo na linku a těch linek máme 32, to znamená ze 7 supermarket skladů nebo zásobníků uděláme 32 menších zásobníčků, které už jsou dedikovány přímo pro konkrétní SMT linku a tím samozřejmě zase zefektivníme práci operátorů systémových, kteří se kolem té linky pohybují. Ta dostupnost toho materiálu bude blíže té dané lince, takže zmizí jakoby ten wasting time spojený s pochůzkami pro materiál a zpět na linku. A tohle to je součástí opravdu zásobování, přímého zásobování těch linek, které naplánoval tento rok. U systému říkáme SARA. A jde o to, že opravdu chceme nakomunikovat danou linku a její potřeby, protože každá linka, každý zásobník má counter počtu zbývajících komponent, takže při včasné odvolávce materiálu přijede i AGV zavčasu a přiveze daný materiál tak, aby nedocházelo k případným prostojům, kdyby došel materiál. Takže tohle je plán, takže flotila určitě ano, plánujeme to rozjet všechno letos, takže zkušenosti s provozem AGV už za ty 2,5 roku možná, co je provozujeme, myslím si, mám dostatečně velké. A takže se na to těšíme. Jo. Určitě to bude zase přínos, co se týká efektivity.
Jaké jsou vlastně největší problémy při řízení implementačního projektu automatizace? Přeci jen na 2 týdny odstavit linku, jestli jenom na 2 týdny, je z hlediska pohledu výroby také celkem komplikované. Máte problémy s nasazováním nové techniky právě z důvodu, že výroba trošičku brečí, že jim to na tak dlouho zastavit nemůžete?
No, pojmenoval jste to správně. U nás rozlišujeme 2 typy projektů. Za prvé je implementace robotů do nových zařízení, které opravdu od toho samotného designu konstrukčního řešení už roboty počítají a tam samozřejmě ta implementace je, nechci říct jednoduchá, ale velmi, jakoby, velmi příznivá. Druhý typ projektů, který jste zmínil, je implementace robotů do stávajících zařízení, které primárně s použitím těchto prostředků nepočítali. A samozřejmě dneska jsou zařazeny do sériového provozu, kdy ve Frenštátě pracujeme ve formátu 24/7, to znamená, jedeme nepřetržitým provozem skrz celý týden, až pondělí až neděle. Takže ten prostor na implementaci, opravdu fyzické nasazení, zaimplementování rozjetí toho robota je minimální. Dá se to najít, dá se ten čas najít, jde to. Musí akorát výroba opravdu počítat dostatečně dopředu s nějakým bufferem, to znamená s předvýrobou svých výrobků, ale nebavíme se o tom, že ta předvýroba probíhá v rámci nějakých 2-3 týdnů před touhletou instalací, ale bavíme se o tom, že ta výroba si ten buffer generuje v řádově v měsících, jo, takže může to být klidně 3 nebo 5 měsíců, i ta výroba po několika kusech si opravdu nadvyrobí tu dávku, kterou my potřebujeme pro vykrytí těch zákaznických potřeb v termínu, kdy nastupujeme s tou fyzickou instalací do linky.
Proč myslíte, že tolik firem v oblasti zavádění nových technologií váha? Je těžké si u lidí, kteří drží investiční peníze, tyto změny v tuzemském prostředí prosazovat? U vás to vypadá, že si v tomhletom celkem rozumíte.
Investiční prostředky, bych řekl, je jedna strana mince. Jo? Myslím si, že dneska už i kontroloři a finanční manažeři jsou tak jakoby zainteresováni do zefektivňování výroby, že s tím vyloženě nemají problém v případě, že ten projekt přinese návratnost očekávanou. A spíš bych řekl, že ten problém, proč rozvoj digitalizace nebo robotizace a automatizace v českém prostředí není tak velký jako třeba v Německu nebo u sousedů na západ od nás, je v tom, že v případě, že firma nemá vybudované vlastní know-how, to znamená, jejich vlastní technici nemají tu správnou erudici v tom, aby zajistili chod těchto sofistikovanějších zařízení, takže firmy v případě, že jim to know-how chybí, se musí obrátit na externí dodavatele, kteří jim to musí dodavatelsky dodat a pak samozřejmě jsou ve vleku toho daného dodavatele a vždycky ta dostupnost externího technika je horší než toho interního technika. Jo? Takže já bych řekl, že to je spíš než o těch investičních prostředcích, tak je to o tom vybudování si vlastního know-how, který je základ úspěchu, úspěšného nasazení této automatizační techniky. A v tom myslím, že máme určitě velký prostor ke zlepšení.
Vy jste zmínil návratnost. Počítám s tím, že také vy žijete v realitě, že tady se počítají maximálně 2 roky a je to alfou a omegou každého projektu. Je to tak, nebo mě opravíte?
Dvouroční návratnost je zase nějaký úzus, který si definuje každá firma nebo korporace podle svých měřítek. Pamatuju si, že na konferenci Roboty 2020 kolega ze Škodovky zmiňoval 3,5 roku návratnost pro ně. Znamená, je různí se to. Já bych řekl, že 2 roky je opravdu adekvátní měřítko pro to, aby ta aplikace dávala smysl. A platí to zejména pro aplikace, které se implementují do již stávajících výrobních linek.
Co pro vás vlastně má smysl z technologických novinek sledovat? Tak nějak počítám s tím, že asi nebudete denně prohlížet, jaký je vývoj v oblasti umělé inteligence, či projíždět weby různých vývojových center, co se blíží. Co z těch technologií třeba vy konkrétně sledujete a co si myslíte, že pro tu výrobu v současné době má smysl?
Už se to nadhodil, jo, rozvoj umělé inteligence opravdu i v podmínkách kontinentálu bereme vážně. Zatím se soustředíme na oblast automatické optické inspekce našich výrobků, kdy dneska rozhodujícím faktorem při zjištění potenciální vady toho daného kusu, rozhodovací faktor je dneska člověk, který ale musí být schopen obstarat, řekněme, tyto vypořádání těchto potenciálně nezhodných dílů dneska třeba z osmi linek na jednou, takže opravdu ty nároky na ten jeho záběr jsou, bych řekl, enormní. A proto tyhle ty učící systémy se snažíme nasadit právě pro tyto optické systémy. Letos čekáme už u nás nasazení prvních pilotních aplikací, takže od toho si slibujeme opravdu hodně. Další velká kapitola, která sama o sobě má za mě opravdu velký potenciál, je aplikace 3D bin pickingu, to znamená odebírání volně loženého materiálu s dodavatelskou balení z KLT beden do nějakého prvního přípravku v lince, kdy opravdu chceme, aby tu operaci, kterou dneska musí zvládat operátor, zajistil robot s nějakým zase optickým systémem, který vyhodnotí správnou a přesnou pozici daného konkrétního dílu, uchopí jej na, řekněme, první dobrou a založí do přípravku bezchybně. A tohle to si myslím, že je něco, kde je opravdu velký prostor aplikační, Protože operace pick and place z přípravku do přípravku už je dneska pro nás běžnou rutinou. Dalším kapitolou, kterou si myslím, že opravdu má velký potenciál, je také prediktivní údržba. S tím, jak vzrůstá komplexita výrobních linek, vzrůstá počet automatizovaných linek na tom shop flooru, tak samozřejmě to není spojeno s nárůstem nebo s adekvátním nárůstem techniků, kteří se kolem těch linek pohybují a musí je udržovat v chodu. Takže systémy pro prediktivní údržbu, zjišťování trendů, které vedou nebo nám naznačují opotřebení daného agregátu, jsou velmi významné z toho, jak manažovat tyhle ty techniky v údržbě, aby opravdu se soustředili na ty významné a potřebné zařízení a zbytečně netrávili i čas zjišťováním těchto dat, které samozřejmě dneska jsou taky dostupné na těch daných pracovištích, ale vyžadují opravdu jisté úsilí je z těch stanic získat. Takže prediktivní údržba určitě je za mě taky jedna z velmi podstatných kapitol.
Počítám s tím, že tento díl možná zcela určitě poslouchají i zástupci řad dodavatelů těchto různých nových technologií. Chodí za vámi s nabídkou skvělých řešení. Asi často, předpokládám. Mě by spíše zajímalo, a je by to ostatně mělo zajímat taky, co přesvědčí člověka s vaším polem působnosti o nákupu nějaké nové technologie. Předpokládám, že katalog to nebude.
Máte pravdu, jenom katalog to nebude. S každým dodavatelem, který se k nám přihlásí, chceme sednout v klidu tu jeho danou technologii a nabídku probrat. A v případě, že se nám zdá, že by mohla mít pro nás užitek, tak dodavatele požádáme o zapůjčení toho daného zařízení, abychom si ho mohli u nás sami osahat, sami vyzkoušet a navnímali opravdu, jestli ta užitečnost toho daného zařízení je taková, jakou prezentuje dodavatel, anebo není. Jo, Continental je taky silný v tom, že má svoji vlastní, tak jak bych řekl, backbone organizaci, která se stará o prověrky těchto zařízení s potenciálem, nějakým větším potenciálem. A tyto skupiny techniků opravdu prověřují, zakoupí danou techniku, prověřují zátěžovými testy a nakonec doporučí závodům jejich použití anebo taky ne, nebo taky zamítnutí a nepoužívání té technologie. Takže v tomhle tom Conti je velmi, velmi, velmi dobře zařízeno organizačně, ale samozřejmě ten hlas toho závodu je také silný, protože v mnoha z těch týmů, říkáme jich technet týmy, jsou zastoupení naši technici, už jako core membři, to znamená opravdu experti na té expertní úrovni, nebo extended membři, to znamená s nějakým hlasem a ty naše standardy nebo i ty naše technologie, které my preferujeme, jsou tam hodně slyšet a samozřejmě jsme za to rádi, že se potom stávají standardem globálním a v tom vidím i sílu jakoby toho našeho týmu.
Možná to řada posluchačů neví a já se přiznám, že jsem to nedávno také nevěděl, ale s Continentalem se pojí také nová společnost Vitesco Technologies. Můžete nám osvětlit, čím se zabývá, jak do Continentalu patří tahle značka?
Určitě, když projedete kolem naší brány, tak už uvidíte velkou cedulí Vitesco Technologies. Jde o to, že Continental rozhodl o vyčlenění divize Continental Powertrain do, řekněme, samostatné jednotky. Divize Continental Powertrain se, řekněme, zrodila v dubnu loňského roku. Od října loňského roku nese svůj vlastní název Vitesco Technologies. My jsme do téhleté skupiny závodů přistoupili také. Bylo to korporátní rozhodnutí, nebylo to úplně za našeho přispění, ale jsme s tím zžití a nejedná se o nic jiného, než že jsme pořád Continental Group, teda pod hlavičkou Vitesco Technologies dneska.
Mě by zajímalo, vy jste mluvil o tom, že už 4 roky se věnujete plně digitalizaci frenštátského závodu. A mě by zajímalo, když se takhle projdete výrobou, dokážete ještě vidět nějaký skrytý potenciál v nějaké další technologie? Vy jste zmínil, že něco chystáte, ale stává se vám ještě, že si řeknete, tady by to šlo řešit jinak?
Určitě zase probíhají denní gemba volky po výrobě, ať už teda s cílem odstraňování nějakých drobných nesrovnalostí, tak i s cílem nacházet potenciál pro další zlepšování. Continuous improvement je opravdu zakořeněný velmi hluboko v kultuře kontinentálu a pořád je to zlepšovat. Jo, ten proces asi nikdy neskončí a myslím si, že v tomto je kontinentál taky silný. Už dneska máme naplánovaných zhruba nějakých 15 aplikací pro tento rok, které se zaobírají právě optimalizací stávajících linek. Takže myslím si, že to bude obdobné jako loni, kdy jsme v obdobném počtu instalovali roboty do stávajících výrobních linek.
V úplně první epizodě tohoto podcastu hovořil Radek Špicar o potřebě vytváření vyšší přidané hodnoty na území českých firem. Vám se to podle mě daří třeba právě vlastním vývojem. Má Česká republika obecně potenciál dostat se k produkci s právě tou vyšší přidanou hodnotou?
Já myslím, že by to mělo být cíl všech automotiv dodavatelů v České republice. Tím cílem zajistit si procesy s vyšší přidanou hodnotou opravdu jsou odvislé i od delšího fungování firem na našem území. A z mojí zkušenosti si troufám říct, že to v tomhletom se snad nepletu. Jde o to, že samotná montáž je opravdu už jenom ta výkonná, nebo to jsou úplně jenom ty ruce toho daného korporátu. Ale každá firma, která je schopna natáhnout si tady už ty předvýrobní procesy, jako je například prototypová dílna nebo i části vývoje, sebou samozřejmě tohleto sebou nabaluje další zdroje a další vyšší přidanou hodnotu toho našeho průmyslového konání. A samozřejmě to i motivuje naše inženýry zůstávat u nás a nestěhovat se někde za tohletou, řekněme, efektivnější prací někam do světa. Jo. Takže určitě záměrem každého průmyslového podniku, řekl bych, pro automotiv to platí dvojnásob, by mělo být zajistit si opravdu co možná nejdřív tyhle ty předvýrobní etapy, tak abychom tu přidanou hodnotu neměřili jenom v OE na lince, ale měřili i tím, kolik kusů prototypu jsme schopni vyrobit a jakým způsobem, protože ty fundované techniky tady máme, ti lidi, kteří jsou schopni vyrábět opravdu z ničeho, někdy opravdu na koleně, tyhle ty prototypy, tohle to máme všechno u nás. A ty firmy, které to ještě nezaznamenaly, tak anebo ten trend prostě nechytí, tak budou mít, si troufám říct, opravdu v budoucnu problémy.
Já jsem si sice slíbil, že v tomhle pořadu nebudu ničím strašit, ale stejně mi to nedá. Co si vy konkrétně myslíte, že by to znamenalo, kdyby pokračoval současný pokles produkce, jak tím straší veřejnoprávní média a zejména ty v soukromých rukách, které touží po nějaké senzaci? Je nebezpečí, že by firmy právě mohly podlehnout tomu vlivu negativních zpráv a začít šetřit na místech, kde se to nehodí, třeba právě na vašem úseku zabrzděním nějakých investic, hrozí nějaká taková současná panika?
Já samozřejmě nemůžu hovořit za celý automotive sektor. Jo. Určitě s tím, jak se tady aspoň evropský nebo Evropa jako kontinent transformuje do spíš výroby elektromobilů a řekněme ustupuje od standardní motorizace, tak samozřejmě to má návaznost na dodavatele, kteří opravdu jsou odvislí od výroby komponent pro právě motory, převodovky, výfukové systémy a podobně. Ale co se týká elektroniky, tam ten pokles zatím nezaznamenáváme nějaký jakoby enormní. A myslím si, že takové trošku ochlazení ten trh prostě potřeboval, i trošku možná nějaké uklidnění, ale zatím jakoby nemám já osobně nějaký dojem, že by se schyloval nějaké krizi.
Takže můžeme zakončit na tu pozitivní notu, že roboty budou mít v kontinentálu stále práce dost.
Já bych řekl, že roboty i lidé budou mít stále práce dost v kontinentálu. Jo? Myslím si, že nuda určitě nehrozí. Naopak bych řekl, že roboti a lidé v té vzájemné kooperaci opravdu jsou tím správným přínosem do toho 21. století nebo do, řekněme, designu průmyslového podniku 21. století. Takže určitě ten trend bude pokračovat dál a já bych řekl, že se máme na co těšit.
A nám se tímto podařilo zakončit na pozitivní notu. Já vám tímto děkuji, že jste přijal pozvání ke mně do studia.
Děkuji za pozvání.
Vážení posluchači, děkuji i vám, že jste si našli čas na další epizodu podcastu Vše o průmyslu. Jsem velice rád, že jsem ve studiu mohl přivítat Lukáše Mildorfa, který hovořil z praxe ze společnosti Continental. Těším se, že se uslyšíme u další epizody. Pokud se vám líbila, můžu doporučit jediné, a to odebírejte.